U is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Romeine hoofstuk 12 en ons is tans besig met 'n studie waar ons dan of althans 'n reeks waar ons dan nou kyk na praktiese riglyne wat Paulus kom gee vir die kind van die Here vir die Christelike lewe en dit is dan nou ons tweede boodskap asook ons laaste boodskap waarna ons dan nou gaan by stil staan hier in Romeine hoofstuk 12 En ek gaan vir ons lees vanaf vers 1, ons fokus heel waarskynlik op vanaf vers 9 af tot en met vers 21, dis waarop ons fokus gaan wees, maar dis nodig dat u ook 'n agtergrond sal hê van Romeine hoofstuk 12, dat ons sal verstaan hoekom Paulus hier die praktiese riglyne kom gee vir die kinders van die Here. Die opskrif by Romeine hoofstuk 12 van hierdie perikoop is toewyding aan God, ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gawes. Ek gaan dan voortgaan om vir ons te lees vanaf vers 1. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het, want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat in ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof of bediening in die werk van bediening? Of wie weer in die weering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie, wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense, as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense, moenie julle wreek nie geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop, laat jy nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here, en ek gaan vra vir die mans vir wie dit moontlik is, om te staan, en dan gaan ons ook hierdie diens aan die Here opdra, en ons gaan die Here ook vra om sy woord in ons midde te seën in hierdie oggend. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend voor U kan stil word in diepe aanbidding. En Here, dankie dat ons ook, Here, dat wanneer ons kyk na U, wanneer ons U woord lees, dan besef ons dat U die almagtige Vader is, dat U die Skepper van die hemel en aarde is, en ja, Here, dat daar niemand soos U is nie, en ons kan maar net uitroep, soos die psalmdigter tereg gesê het, wat is die mens, dat U en hom dink, en die mensekind, dat u hom besoek. En Here, dankie dat ons ook weet, Here, dat u die een is wat die hemel en die aarde geskape het, en soos wat ons in die week ook so gekyk het daar in ons, by ons Bybelstudie, Here, het ons gesien dat u is die ewige hoofpriester, u is die een wat die hemel deurgegaan het om die weg vir ons te berei, u is die een wat ook so vir ons die volmaakte offer gebring het aan die kruis, so dat ons ook in 'n verhouding kan staan met die Vader, dat ons ook deur gebed kan nader tot die Vader. En ook het ons gesien dat u die een is, Here, wat net 'n woord gespreek het en alles het tot stand gekom. En daardeur kan ons in hierdie oggend nie anderste as om u te loof en te prys en die eer aan u te gee vir wie u is en Here vir wat u gedoen het. Maar ook Vader is die gebed van my hart dat u ook in hierdie oggend u woord vir ons sal kom open. Dat u ons harte ook sal open, Here, vir die waarheid van die woord, sodat ons, Here, ook hierdie woord deel sal maak van ons lewens. Dat ons nie net hoorders sal wees wat die woord hoor nie, maar dat ons sal oorgaan na daders toe, Here, want is nie genoeg om net te hoor nie, maar ons moet ook oorgaan na die aksiefase toe, waar ons u woord uitreef, sodat ons lewens, Here, ook so toegewy kan wees aan u, dat ons lewens ook kan wees 'n heilige en 'n welgevallige offer aan die Here. Here, kom gee ons genade, kom help ons, kom versterk ons, en kom stel ons ook in staat om u woord, Here, ook so te kan verstaan in hierdie oggend. En kom spreek, Heer, want die dienskneg en die diensmaagd luister. In Jesus naam bid ek dit, die naam bo alle name. Amen. Ek wil graag dan, wil ek vir u voorhou as teks van oordenking vers 2 van ons geleesde gedeelte, waar Paulus vir die kinders van die Here sê, en hy sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En dan wil ek voortgaan om dan met u te praat oor hierdie tema, praktiese riglyne vir die Christelike lewe. Ons gaan dan nou kyk na die tweede deel van hierdie praktiese riglyne vir die Christelike lewe. Nou ons sien dat Paulus het hier in hoofstuk 12, het hy by die praktiese deel van sy brief uitgekom, wat hy dan nou gerig het aan die kinders van die Here daar in Rome. En die eerste 8 hoofstukke was weerstellig van aard gewees, en ons sien dat het spesifiek gehandel oor die evangelie van Christus Jesus, en nou kom Paulus by hierdie praktiese deel uit, oor hoe om die evangelie, as ook die nuwe lewe in Christus Jesus, uit te weef in ons alledaagse lewe. En dan kom Paulus hier in hoofstuk 12, wat die praktiese deel is, en hy kom vermaan die kinders van die Here, dat hulle liggame moet stel tot 'n heilige, en aan 'n God welgevallige offer. Hulle moet nou as 'n nuwe skepsel, moet hulle lewens inrig volgens die wil van God, wat heiligmaking is, want die Here self sê in sy woord, wees heilig, want ek is heilig. En so moet hulle nie gelykvormig word aan hierdie wêreld en sy dinge, wat net tydelik is en vergaan nie. Hulle moet ook nie die gedrag en die gebruike van hierdie wêreld beoefen nie. Waarom nie, vriende? Want ons sien dat die wêreldse gedrag is kontra Godse woord. Die wêreldse gedrag is sondig, is boos, is selfsugtig, is selfgesentreerd, is liefdeloos. Die wêreldse doen en late behaag God nie. En daardeur word die kind van God opgeroep om nie gelykvormig te word aan die wêreldse gedrag nie, maar hy moet eerder daarvan af afstand doen. Hy moet gelykvormig word aan die Here Jesus en sy woord. En so sien ons, vriende, dat ons gedagtes, ons gedrag moet verander en vernuwe word deur God se woord. Die kind van God moet nou lewe volgens God se woord, volgens God se standaard. Hy moet hulle lewe inrig volgens dit wat die Here van ons verwag. En so moet hulle 'n lewe leef wat die evangelie van God na vore bring, 'n lewe wat wys dat hy waarlik by die kruis van Here Jesus uitgekom het. Filippense 4 vers 8 verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En so kom sê Paulus vir die kinders van die Here in Filippi, en hy sê vir hulle, maar alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rein is, dit moet hulle nou bedink, dit moet nou deel wees van hulle gedagte wêreld. En so gaan Paulus verder, en nou kom wys hy hier in Romeine 12, nadat hy die aspek aanraak van die liggaam van Christus, dat het een eenheid vorm kom, wys hy nou oor hoe ryk 'n lewe wat toegewy is aan die Here. En dit vind ons in vers 9 tot en met vers 21, waar Paulus dan nou hierdie praktiese riglyne kom gee vir die kinders van die Here oor hoe hulle behoort te wandel in die Christelike lewe. Vooral wanneer dit kom by die liggaam van Christus en in die alledaagse lewe, dan moet my doen en my late moet ook so wees dat Christus Jesus verheerlik. En so, liewe broer en suster, sien ons dat hierdie praktiese riglyne geld ook vandag nog vir ons as kinders van die Here wat deel uitmaak van die liggaam van Christus. Dit is riglyne wat ons nie net sommer maar net kan ignoreer of glad nie aandag aan kan gee nie. Nee, vriende, maar ons moet juist hierop let, ons moet juist die Here vra om ons te help om meer en meer gelykvormig te word aan sy seun en aan sy woord. Ons lewe moet nou die Here Jesus verteenwoordig. Ons gedagtes, ons denke moet algeheel oorgegee word aan die Here Jesus. Hy moet in en deur ons lewens gestalte verkry, sodat wanneer ander mense na my doen en my late kyk, wanneer hulle sien hoe ek optree teenoor die mense rondom my, dan moet hulle die Here Jesus in en deur my lewens kan sien. Galasiërs 4 vers 19, my kinders, vir wie ek weer in baringsnood is, totdat Christus in julle 'n gestalte verkry. En so is dit ook belangrik, vriende, dat ons elke dag sal oorgee aan die Heilige Gees, want is alleen moontlik deur die instaatstelling van jou Heilige Gees om hierdie praktiese riglyne in ons lewens te kan uitreef, want uit ons eie krag uit gaan ons nooit daartoe in staat wees nie, maar dit is alleen moontlik deur die Heilige Gees se instaatstelling. Nou, ons het laas week het ons begin kyk na die eerste 6 praktiese riglyne wat Paulus kom gee vir die Christelike lewe, en ons het gesien baie vir hulle gesê dat hy moet groei in egte liefde. Hierdie egte liefde is dan nou die agapei liefde, dit is die opofferende liefde, dit is die onselfsugtige liefde, en dit kom van God self af wat hy in die kind van God se hart uitstort by wedergeboorte. En so moes hulle hierdie opregte liefde dan nou beoefen het. Maar dan sê hy ook vir hulle vir afskie wat sleg is. So die kind van God, hy moet die kwaad haat, hy moet afwyk van die kwaad af, en hy moet altyd jaag na dit wat goed is en na dit wat God behaag. Maar hulle moes ook broederlike liefde beoefen het teenoor mekaar, hulle moes besorg gewees het oor mekaar, hulle moes na mekaar se belange omsien in die gemeente, hulle moes die Here dien met ywer. Ons sien dat die kind van die Here moet nie traag wees nie, hy moet nie rou wees nie, maar hy moet ywerig wees, hy moet die Here met 'n vurige gees dien. Hulle moes ook hulle hoop in die Here gevind het, hulle hoop moes in alle tye in die Here Jesus gewees het, en nie in hulle omstandighede nie, maar in die Here Jesus, en hulle moes ook volhard het in die gebed. Die kind van God moet gedurig bid, sonder om op te hou of in te gee. En nou, vriende, vandag gaan ons dan nou kyk na die laaste praktiese riglyne vir die Christelike lewe wat Paulus kom gee, en dit bring ons dan by ons volgende praktiese riglyn, en dit is dat ons moet voorsien in ander se behoeftes. Luister wat sê Paulus in Romeine 12 vers 13, maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Nou, om te voorsien beteken om iets te gee of te verskaf dit wat benodig word, en die heiliges in hierdie geval waarna Paulus verwys na die kinders van die Here, die wat aan God behoort, die wat deel is van die liggaam van Christus. En so kom vermaan Paulus dan nou hulle om, die kinders van die Here kom vermaan hy om na mekaar in die liggaam van Christus om te sien. Hulle is 'n geestelike familie, en daardeur is dit belangrik dat hulle na mekaar moet kyk, dat hulle mekaar se belange op die hart moet dra in die gemeente. Daar waar daar behoefte is, moet hulle voorsiening vir maak, maar hulle moet ook streef na gasvryheid. Hulle moet 'n vriendelike gesindheid hê. Hulle moet hierdie vriendelike gesindheid moet hulle dan ook handhaaf onder mekaar, sowel as teenoor ander mense. En een ding wat uitstaan van die vroeë kerk waarvan ons lees in die Nuwe Testament, ons sien dat die Nuwe Testamentiese kerk word gekenmerk vir hulle mededeelsaamheid en hulle gasvryheid onder mekaar. Hierdie gemeente, hierdie Nuwe Testamentiese gemeente, het nie gehuiwer om na mekaar se belange om te sien en daar vir mekaar te wees nie. Hulle het selfs hulle huise oopgestel vir mekaar. Hulle het mekaar gehelp waar hulle kon. Hulle was nie liefdeloos teenoor mekaar en het mekaar net geken wanneer hulle wou nie. Nee, maar hulle het opregte liefde bewys teenoor mekaar. En so word ons as gemeente, so word ons as kinders van die Here opgeroep om vir mekaar om te sien in die gemeente, as ook om goed te doen teenoor mekaar. Dis belangrik dat ons in alle tye ware liefde onder mekaar sal beoefen. Dit is belangrik dat ons harte sal oopstel vir mekaar. En ons is inderdaad, is ons 'n geestelike familie, as jy kan getuig dat jy waarlik deur die Here Jesus gered is, dat jy waarlik weergebore is, dan maak jy deel uit van God se geestelike familie. En is dit belangrik dat ons in die liggaam van Christus na mekaar sal omsien, dat ons mekaar se belange op die hart sal dra, dat ons vir mekaar sal bid, dat ons mekaar se laste sal dra. Galasiërs 6 vers 10, laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. So Paulus kom en hy kom gee die opdrag aan die gemeente, dat hulle eerste verantwoordelikheid is dat alle tye die gemeente, die huisgenote van die geloof, en dan is hulle tweede verantwoordelikheid die ander mense in die gemeenskap. So Paulus kom sê vir hulle, dat hulle moet nie huiwer om in die behoeftes van ander ook te voorsien wat buite die gemeente is nie. Maar hulle is belangrik dat hulle eerstens sal kyk na die in die gemeente self, dat hulle eers na hulle belange sal omsien. En so sien ons vriende, dat ons moet ook nie huiwer om in die behoefte van ander mense buite die gemeente te voorsien nie. En ja, ons kan nie vir almal gee nie, dit is so. Maar soos wat die Here dit op ons harte lê om te gee, so moet ons doen. En wanneer ons wel mededeelsaamheid beoefen en mededeelsaam is teenoor mekaar, behaag dit God, want hy te behaag in sulke hart en selfs 'n gemeente waar daar ware liefde onder mekaar bewys word. Dit behaag die Here. Hebreërs 13 vers 16, vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehaag aan sulke offers. Maar ook word ons opgeroep, vriende, om gasvry te wees teenoor mekaar, want het help nie ons voorsien in mekaar se behoeftes, maar ons is nie bereid om mekaar met 'n open hart te ontvang by die kerk of selfs daarby die huis nie. 1 Petrus 4 vers 9, wees gasvry jeens mekaar sonder om te murmureer. Selfs as daar besoekers inkom, vriende, selfs as mense ons kom besoek, dan moet hulle hierdie gasvryheid by ons kan beleef. Hulle moet kan sê, maar hierdie gemeente gee waarlik om vir mekaar. Kyk hoe vriendelik is hulle, kyk hoe mededeelsaam is hulle, kyk die liefde wat hulle bewys teenoor mekaar, deurdat hulle daar is vir mekaar. Hulle laat ons welkom voel, hulle laat ons thuis voel. En dit is presies wat ons ook die Here moet vra om ons te help, dat ons in alle tye in mekaar se behoeftes sal voorsien, dat ons gasvry sal wees teenoor mekaar. Maar ons sien ook die volgende praktiese riglyn wat Paulus kom gee, is hy kom sê, seën die wat jou vervolg. Romeine 12 vers 14, seën die wat jou vervolg, seën en moenie vervloek nie. Nou om te seën beteken om goedhartig en vriendelik te wees teenoor iemand. Dit is om goeie woorde teenoor iemand te spreek en selfs om vir iemand te bid. Dit is om nie haatlik op te tree nie, maar wel gunst te bewys, al word jy sleg behandel. En dit was vir Paulus belangrik geweest dat die kinders van die Here goedhartig moes optree teenoor die wat hulle vervolg het. En vriende, die woord van die Here sê vir ons, en wanneer ons die woord van die Here lees, dan sien ons dat die kinders van die Here was vervolg geweest in hierdie tyd. Hulle het terwyl hulle daar in Rome was, het hulle geweldige vervolging ondergaan as gevolg van hulle geloof in die Here Jesus. Die kerk van die Here Jesus was deur die Romeine vervolg gewees. Baie van hulle was met stokke geslaan, baie van hulle was in tronke gegooi, baie van hulle was op brandstapels geplaas en verbrand gewees as gevolg van hulle geloof in die Here Jesus. Daar was selfs van hulle gewees wat gekruisig was. Dink aan Petrus wat onderste bo gekruisig was. En dit alles, hierdie verdrukking, hierdie vervolging, wat hy moes deurgaan, kon veroorsaak het, dat hierdie emosie na vore gekom het, waar hy wou vervloek het, waar hy met haat wou optree, waar hy hierdie wrokke gehad het in hulle harte, maar nou kom Paulus en hy kom gee vir die opdrag, om eerder te seën, in plaas van om te vervloek. Hy moes eerder vir hulle vervolgers gebid het, hy moes eerder God in hulle gedoen het. En dit word gesien, by Stefanus, hierdie gedagte van om te seën, in plaas daarvan om te vervloek, word gesien by Stefanus, want terwyl Stefanus die goeie nuus, die evangelie verkondig het, het die Jode hom gestenig, en terwyl hy besig was om te sterwe, het hy vir hulle gebid, en het hy die kwaade ding nie toegereken nie. Let op wat sê, Handelinge 7 vers 60, en hy het op sy knieën neergeval, en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. En so, vriende, word dieselfde van ons as kinders, en so, vriende, word dieselfde van ons as kinders van die Here verwag. Die Here verwag van ons om die mense wat ons vervolg, of selfs die mense wat ons sleg behandel, of selfs vyandig gesind is teenoor ons, om hulle te seën. Die Here Jesus het tydens sy bergpredikasie, het hy dit ook duidelik kom maak, dat ons vyande moet lief hê, dat ons vir hulle moet bid. Matteus 5 vers 44, maar ek sê vir julle, julle moet jul vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig, en julle vervolg. En die grootste gevaar waarin ons kan val, is dat wanneer ons in 'n situasie kom, waar iemand woorde teenoor ons wissel, wat seer maak, of selfs wanneer iemand met haat teenoor my optree, of my te nakom, om dan nie dieselfde aan hulle te doen nie, om hulle nie dieselfde te behandel nie, want die sien vriende, die vlees wil dit doen, die vlees wil kwaad vir kwaad vergelde, want die vlees voel goed as hy vervloek, die vlees voel goed as hy daai persoon wat hom kwaad aangedoen het, terug kwaad aandoen. Maar dis nie wat die Here Jesus van ons as sy kinders verwag nie. Dit is nie wat God se woord van ons verwag nie. God se woord sê vir ons, en die Here Jesus sê vir ons, dat hy verwag van ons om die ander wang te draai. Hy verwag van ons om eerder te seën, om eerder te bid, om eerder te vergewe en in liefde op te tree. 1 Petrus 3 vers 9 sê, vergeld geen kwaad met kwaad, of skelwoord met skelwoord nie, maar seën inteendeel, omdat jy weet dat jy hiertoe geroep is, so dat jy seën kan beerwe. Die Here Jesus self het terwyl hy daar aan die kruis gehang het, terwyl hy hom gesmaat het, terwyl hy hom gespot het, terwyl hy hom sleg gesê het, het die Here Jesus gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 1 Petrus 2 vers 21 tot 23, want hiertoe is jy geroep, omdat Christus ook vir jou gely het, en jylle een voorbeeld nagelaat het, so dat jylle sy voetstappe kan navolg, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gely het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. En het laat my dink aan die wonderlike liedjie wat ons ook baie keer sing, en die liedjie se naam is Aanskou die Heiland, sien die kruis, dit is Liedboek 396, en ek wil vir julle hierdie woorde voorhou wat sê, hy hang van God en mens verlaat, hy seën waar ander spot en haat, hy bly verdra, vergeef versoen, in so 'n redder sal ek roem. En hoe kosbaar, vriende, om te sien die voorbeeld van die Here Jesus, die voorbeeld wat hy vir ons gestel het, terwyl hy besig was om te sterwe vir 'n verlore wêreld se sondes, en sy omstandighede was baie erger gewees as wat ons in ooit kan wees, en nog steeds het Jesus, die Seun van God, het hy goedhartigheid bewys, het hy liefde bewys teenoor die mense wat dit nie verdien het nie. En dis presies wat ons ook moet doen wanneer iemand ons te na kom, wanneer iemand ons sleg sê, om 'n gesindheid van liefde, vriendelikheid en goedhartigheid en 'n vergewingsgesindheid te hê. En daarvoor kan ons die Here in hierdie oggend vertrou. Maar die volgende prakties riglyn wat Paulus kom gee, is hy kom sê vir hulle vereenselwig met ander se gevoelens. Romeine 12 vers 15, wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Nou om te vereenselwig beteken om die gevoelens van ander in ag te neem en om daarin te deel en saam met hulle ook so dan deur te gaan en deur te maak dit wat hulle deur maak. En so was het vir Paulus belangrik dat die liggaam van Christus vir mekaar moes omgee, dat hulle met mekaar moes vereenselwig. 1 Korintiërs 12 vers 25 tot 26, sodat daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die wedergelyke sorg vir mekaar mag dra, en as een lid ry, ry al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. En so moes die liggaam of die kinders van die Here moes mekaar se gevoelens in ag neem, hulle moes mekaar bygestaan het ten alle tye, hulle moes deel in mekaar se vreugde, hulle moes jaloers wees of afgunstig wees op 'n broer of 'n suster in die liggaam wat 'n hoë prestasie behaal het of selfs iets ontvang het of bereik het nie. Nee, hulle moes eerder gedeel het in hulle blydskap, hulle moes saam met hulle bly wees. En weer eens kom hierdie gedagte na vore van ware liefde, liefde wat opreg is, en is hierdie liefde wat in die liggaam beoefen moet word. En so, liewe broer en suster, sien ons dat Paulus het self ook hierdie gesindheid gehad. Paulus het hom vereenselwig met die gemeentes aan wie hy geskryf het. Hy het opreg belang gestel in hulle belange. Hy het omgesien in hulle belange. Hy het daarin gedeel, selfs al het hulle hartseer deurgegaan. Paulus het selfs vir hulle gebid en hulle telke male aan die Here opgedra. 2 Korintiërs 2 vers 3, en ek het juist dit aan julle geskrywe, dat ek nie by my koms droefheid mag hê deur hulle oor wie ek my moes verbly nie, omdat ek die vertroue in julle almal het, dat my blydskap die van julle almal is. Maar die Here Jesus is een van die beste voorbeelde van wat het is om saam met ander mense te vereenselwig in hulle gevoelens. Want die Here Jesus het saam met Martha en Maria geween oor hulle broer Lazarus, wat dood was. Dit lees ons in Johannes 11 vers 33 tot 36. Toe Jesus haar dan sien ween, en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees, en hom ontstel en gesê, waar het jy hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk, en dan hier die woorde, Jesus het geween. Die Jode sê toe, kyk, hoe lief het hy hom gehad. En so, vriende, verwag die Here Jesus van ons as sy kinders om dieselfde te doen. Ons moet medelee hê met mekaar. Ons moet nie mekaar verag of jaloers wees op mekaar, omdat my broer of my suster in die gemeente iets bereik het, wat ons dalk nie kon bereik het nie, of selfs wanneer hulle 'n beter kar gekry het as wat ons het. Nee, vriende, ons moet saam met hulle bly wees, wanneer hulle dit met ons deel. Ons moet ook so saam met hulle daarin deel, en ons moet die Here daarvoor eer, ons moet die Here daarvoor dank, ons moet die Here daarvoor verheerlik, maar so gou kan ons toelaat dat jaloesie tussen ons kom, en dan raak ons lelik met mekaar, en dan is het so dat ons 'n ander persoon se blydskap wil steel, deur hulle af te kraak, en nie daar vir hulle te wees nie, en dit is verkeerd. En daardoor kom ons vra die Here in hierdie oggend, om ons te help, om eerder hierdie gesindheid van vereenselwiging te hê, hierdie gesindheid van omgee, om te deel in ander se gevoelens, en daar vir hulle te wees. En wanneer ons vereenselwig in ander se gevoelens en vir hulle omgee en ondersteun, is dit belangrik dat ons ook daarop sal let dat ons eensgesind sal wees onder mekaar. Let op wat sê Romeine 12 vers 16, Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Nou, om eensgesind te wees beteken om dieselfde gesindheid en gedagtegang te hê. Dit is ook om dieselfde ingesteldheid te hê en om saam te werk en te strewe as 'n eenheid om 'n sekere doel te bereik. Filippense 2 vers 2 maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. En die doel van eensgesindheid is om in volkome harmonie te lewe onder mekaar in die liggaam van Christus, sowel as in die gemeente. Daar moet saamgewerk word, daar moet saamgestry word vir die evangelie van die Here Jesus, daar moet liefde bewys word onder mekaar, daar moet omgesien word aan mekaar se belange. Filippense 1 vers 27, alleenlik gedraai julle waardig die evangelie van Christus, soat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie. En so was het vir Paulus belangrik gewees, dat die kinders van die Here eensgesind moes wees onder mekaar, want eenheid tussen kinders van die Here vorm hier die geestelike stabiliteit in die gemeente, maar wanneer daar onenigheid is, wanneer daar konflik onderstaan, wanneer daar verdeeldheid is, dan sien ons dat het 'n gevaar inhou vir die geestelike stabiliteit van die gemeente. Ons sien dan dat hierdie onenigheid bring verdeeldheid en dan kan die gemeente nie groei nie. En so is het belangrik dat ons as kinders van die Here en as gemeente eensgesind sal wees onder mekaar. En hierdie vermaning van Paulus geld ook vandag vir ons as Parys gemeente. Ons is deel van die liggaam van Christus. As jy kan getuig dat jy by die kruis van die Here Jesus uitgekom het, dat jy waarlik weergebore is, vriende, dan maak jy deel uit van die liggaam van Christus. En is dit belangrik dat jy hierdie eensgesindheid sal beoefen teenoor mekaar hier in die gemeente. Die woord van God roep ons telke male op om eensgesind te wees onder mekaar. 1 Korintiërs 1 vers 10, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Heer Jesus Christus om almal eenstemmig te wees en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Romeine 15 vers 5 tot 6, en mag die God van luidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. En so, liewe broer en suster, is dit belangrik om te verstaan dat ons as gemeente, ons as kinders van die Here, is hier vir een doel, en dit is om saam te werk en saam te stry vir die evangelie van Christus Jesus. Ons is nie hier vir ons eie belange of om teen mekaar te werk of selfs om eie sinnig te wees nie. Nee, ons is hier om 'n eenheid te vorm in die liggaam van Christus. Ons is hier om saam te werk sodat Christus Jesus verheerlik kan word, dat verlore siele by die kruis kan uitkom. Dit moet ons doel wees, vriende, waarna ons moet strewe. En daardeur moet ons belange en ons verskille moet ons een kan sit, en ons moet die van Christus Jesus eerste plaas, want het gaan oor die saak van God. Dit gaan nie oor my nie. Ons kan nie bekostig dat die saak van God skade ry deur ons verskille of ons onenigheid wat ons tussen mekaar het, of selfs dit wat in die verlede gebeur het nie. Dit is tyd, vriende, dat ons die verlede agter ons sal sit, dat ons verskille wat ontstaan het, onenigheid wat ontstaan het in die verlede, dat ons dit sal oplos, en dat ons saam sal werk as 'n span, solank as wat ons dit nie gaan doen nie, gaan ons nie die Here Jesus kan verheerlik nie. Filippense 4 vers 2, ons sien dat Paulus vermaan twee susters in die gemeente, wat hier die onenigheid gehad het tussen mekaar, en hy sê, ek vermaan Euodia, en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. En dis die Gees van God wat hierdie eensgesindheid in ons harte bewerk, en daardeur moet ons die Here toelaat, vriende, om hierdie eenheid in ons harte te bewerk, sodat ons as kinders van die Here, sodat ons as kerk kan vasstaan in die Here Jesus en kan saamwerk. En kom ons bid, kom ons vra dat die Here ons werklik sal help dat ons hierdie eensgesindheid onder mekaar en in die gemeente sal uitlewe. dat ons saam sal arbei, dat ons saam sal werk as 'n span, en nie teen mekaar nie. Mag hierdie gemeente ook bekend staan as 'n gemeente, wat eensgesind is onder mekaar, wat ook so saam strei, om verlore siele daar buite te bereik, vir die Here Jesus. Maar ons sien ook, in die tweede laaste gedagte, die tweede laaste praktiese riglyn, wat Paulus aan hierdie gemeente kom gee, is hy sê vir hulle streef na nederigheid. Let op wat sê Romeine 12 vers 16. Hy gaan verder, hy sê, wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. So nou kom Paulus en hy vermaan die kinders van die Here om nie na hoë dinge te streef nie. Hulle moet nie roem in wêreldse dinge soos rykdom, plesier en prestasie nie, want dit alles is net tydelik en gou gaan dit verby. En die gevaar daarin is dat 'n mens soms hoogmoedig en trots kan word. Maar nou kom Paulus en hy sê vir hulle, hulle moet eerder na 'n nederige hart streef, deur humble te wees en nie te roem of te dink hulle is beter as ander nie, maar hulle moet nederig en ootmoedig wees. Hulle moet waak daarteen om hoogmoedig of selfs eie wys te wees en te dink dat hulle beter is as ander mense. Vooral in die gemeente moes hulle mekaar gelyk hanteer met eerbied en liefde en die gesindheid van 'n diensknegt moes hulle aangeneem het, wat mekaar se belange bo hulle eie belange geplaas het en mekaar gedien het met 'n nederige hart. En so vriende kan ons vir die Here Jesus leer oor wat het waarlik is om 'n nederige hart te hê. Want die Here Jesus, wat God self is, wat die Seun van God is, wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word. Jesus het self gesê dat hy nie gekom om bedien te word nie, maar hy het gekom om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hy was sagmoedig en nederig van hart en daardeur nooi hy ons uit om by hom te leer wat dit waarlik is om nederig te wees. Matteus 11 vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. En dis dieselfde wat ons moet doen, ons moet streef na 'n nederige hart wat God behaag. Ons moet nie dink dat ons beter is as ander mense, of trots wees in onsself en roem in onsself nie. Dit is die verkeerde gesindheid, en sulke roem is nie mooi nie. Die woord van die Here sê vir ons duidelik dat God weerstaan 'n hoogmoedige hart, maar God gee genade aan 'n nederige hart. Jakobus 4 vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En vriende, ons moet daarteen waak om soos die fariseer te wees, waarvan ons lees in die Bybel, wat Jesus ook die gelykenis van vertel het, waar hier die fariseer daar na die tempel toe gegaan het, en hy gebid het en hy gedink het, dat hy beter is as al die ander mense, hy het geroem in homself. Maar as jy sien, vriende, dis verkeerd, want hy het gesê, Vader, ek dank jy dat ek nie is soos hierdie tollenaar nie, ek dank jy dat ek nie is soos daai en daai en daai persoon nie, maar dat ek hierdie goeie dinge doen. Maar ons moet, jy sien, vriende, en hy het nie regverdig weggestap daai dag nie, hy het nie genade gevind by die Here nie, maar ons sien die tollenaar aan die ander kant, ons sien dat hierdie tollenaar het homself voor God verneder, want hy kon self nie sy oë opslaan na die hemel toe nie, hy het op sy bors geslaan, en hy het gesê, o God, wees my sondaar genadig, en daai persoon, daai tollenaar, het daai dag het hy regverdig weggestap, God het genade aan hom bewys, want hy was nederig geweest. Hy het nie gedink dat hy beter is as ander mense nie, maar hy het homself as 'n nietige mens voor God gesien. En ons moet in die gemeente bereid wees om diensknegte te wees, wat die gesindheid het om mekaar te dien. Ons moet daarteen waak om hoogmoedig te wees, vriende. Maar ons sien ook in die laaste gedagte, die laaste praktiese riglyn wat Paulus kom gee, hy sê, moenie kwaad vergelde nie. Let op wat sê Romeine 12 vers 17, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. Nou om te vergeld beteken om iemand te beloon, te betaal, te vergoed op grond van wat hulle verdien. Nou gewoonlik as iemand hard gewerk het, word hulle beloon vir hulle harde werk. Hulle word vergelde vir die werk wat hulle gedoen het. Maar nou is die vraag, maar wat beteken dit dan wanneer jy kwaad vir kwaad vergelde? Nou dit is dan, wanneer jy kwaad vir kwaad vergelde, is dan wanneer iemand jou te na kom, wanneer iemand ook so iets teenoor jou sê, om dan te gaan en daai persoon terug te vergelde, deur terug te doen wat hulle aan jou gedoen het. Nou soos die Engelsman sal sê, dit is payback time, hulle moet betaal vir wat hulle aan my gedoen het, dit is dan nou om kwaad vir kwaad te vergelde, maar dit is verkeerd vriende, want dis nie hoe 'n kind van die Here moet optree nie, die kind van die Here moet nie kwaad vir kwaad vergelde nie, daardeur kom Paulus en hy vermaan die kinders van die Here om nie kwaad vir kwaad te vergelde nie, want dis nie wat God van sy kinders verwag nie. Let op wat sê 1 Tessalonisense 5 vers 15, sorg dat niemand 'n ander kwaad vergelde nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. So hulle moet eerder die goeie dinge moet hulle najaag, hulle moet die goeie dinge bedink het wat goed is vir alle mense, sowel as teenoor mekaar. Hierdie goeie dinge dan waarvan Paulus praat is dit wat eerbaar is, dit wat die Here behaag. So in plaas daarvan om kwaad vir kwaad te vergelde, moes hulle reg optree deur die persoon te vergewe, deur die persoon te hanteer met vriendelikheid en goedhartigheid. En net so, liewe broer en suster, is dit belangrik dat ons hierop sal let. Ons as kinders van die Here moet nie gelykvormig word aan die wêreld nie. En ons lees juis in Romeine 12 vers 2 ons geleesde gedeelte wat gesê het en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En dis presies wat ons moet doen. Ons moet ons gedagtes moet ons vernuwe deur God se woord. Waarom? Want ons sien dat die wêreld groei. Die wêreld sê dat jy kwaad vir kwaad moet vergelde. As iemand jou seermaak, dan moet jy daai persoon terug seermaak. As iemand jou uitskel of sleg gesê het, dan kan jy dit net so los nie, maar jy moet iets terug sê. En die wêreld is geneig om te sê dat as jy dit net gaan los, dan is jy maar net 'n sissie. Maar dis hoe die wêreld ding, dis hoe die wêreld reageer. Kyk maar net in die samelewing, dit is die norm van die dag, mense vergeld kwaad vir kwaad, maar dit is nodig, vriende, dat ons al kyk na wat God se woord sê. Dis nodig dat ons gedagtes, dat ons lewe sal inrig volgens God se woord, dat ons gedagtes moet vernuwe en dat ons sal doen wat God se woord vir ons sê. En dis die teenoorgestelde, ons moet nie kwaad vir kwaad vergelde nie, maar ons moet eerder moet ons doen wat goed is. Deur vir die persoon te bid, deur daar te wees vir die persoon. Spreuke 24 vers 29, moenie sê nie, soos hy in my gedoen het, so sal ek in hom doen, ek sal die man vergelde na sy werk. So hier sê die woord van die Here vir ons, dat het verkeerd is om kwaad vir kwaad te vergelde. En die Here Jesus het terwyl hy op aarde was, het hy kom wys hoe 'n kind van God behoort te lewe, en dit vind ons in die bergpredikasie van die Here Jesus, waarvan ons lees in Matteus 5 vers 38, ek lees vir ons, jy het gehoor dat daar gesê is, oog vir oog en tand vir tand. Nou, die Ou Testamentiese beginsels van geregtigheid was oog vir oog en tand vir tand, dit lees ons in Exodus 21 vers 24, maar nou kom die Here Jesus, net 'n interessante feit, in Jesus se tyd was daar nog nie die Nuwe Testament gewees nie, daar was nog nie die volkome kanon gewees nie, daar was nog net die Ou Testament gewees, maar ons sien dat die Here Jesus het die wet, die profete en die psalms, het hy gekwoteer, hy het geken uit sy kop uit, en so kom kwoteer hy uit die wet uit, en hy kom hou die wet voor, en hy sê dat die Ou Testamentiese beginsel van geregtigheid in daai tyd was dan nou gewees oog vir oog en 'n tand vir tand, maar nou kom die Here Jesus en hy kom stel die standaard hoër en hy kom sê in vers 39, maar ek sê vir julle dat julle slegte mens nie moet weerstaan nie, maar ek sê vir julle dat julle slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Dis presies wat ons moet doen, ons moet die ander wang draai, ons moet eerder vir daai persoon bid, soos wat ons vroeër gesien het. Ons moet 'n tweede myl Christen wees, wat liefde bewys teenoor so 'n persoon en eerder hulle opdra aan die Here. Ek sluit af met hierdie vers in 1 Petrus 3 vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoord met skelwoord nie, maar seën inteendeel, omdat jy weet dat jy hiertoe geroep is, sodat jy seën kan beerwe. En ek weet, vriende, dit is nie altyd maklik nie. Maar daardeur het God sy gees vir ons gegee. Daardeur het ons die Heilige Gees nodig om oor te gee aan hom, sodat ons ook in staat kan wees om hierdie praktiese riglyne in ons lewens te kan beoefen. Kom ons vat die boodskap dan nou saam. Ons het gekyk die afgelope ruk na hierdie praktiese riglyne wat Paulus kom gee het vir die kind van God se lewe en hoe Paulus kom wys het hoe 'n lewe lyk wat God behaag. Hoe 'n lewe lyk wat welbehaaglik is voor die Here. En ons het gesien dat die laaste praktiese riglyne waarna ons gekyk het, is ons het gesien dat ons voorsiening moet maak in ander se behoeftes. Ons moet mededeelsaam wees, ons moet vir mekaar omgee en sorg dat ons daar is vir mekaar. Ons harte moet altyd oop wees vir mekaar. Ons moet die wat ons vervolg, moet ons seën. Ons moet goedhartig en vriendelik wees teenoor die wat ons te na kom of selfs die wat ons sleg hanteer. Ons moet vir hulle bid, eerder as om hulle sleg te behandel of af te breek. Maar ook moet ons vereenselwig met ander. Ons moet deel in hulle gevoelens. Ons moet medelee hê. Ons moet ook beoef, ons moet ook hierdie eensgesindheid onder mekaar beoefen. Ons moet dieselfde gedagtegang en gesindheid hê. Ons moet saamstrewe, ons moet saamwerk vir die Here. Maar is ook belangrik dat ons sal strewe na 'n nederige hart. Ons moet nie dink dat ons beter is as ander mense of selfs groot praat nie, maar ons moet nederig van gees wees. En dan laastens, ons moet nie kwaad vergelde nie. Ons moet nie wanneer iemand ons te nakom, dit terug doen nie, maar ons moet eerder die goeie bedink, deur goedhartig te wees, deur vriendelik te wees en die kwaad nie toe te reken nie, maar eerder te vergewe. En die Here het baie duidelik met u kom praat deur sy woord in hierdie oggend. Hy het vir u kom wys hoe lyk 'n lewe wat God behaag en is belangrik dat u as kind van God sal ag gee op hierdie praktiese riglyne wat die Here vir u kom gee. Dit is belangrik dat u dit sal toepas, dat u dit sal uitleef in die lewe, sodat u 'n lewe kan leef wat heilig en aan God welgevallig is. Vriende, as jy eerlik met jouself en met die Here moet wees in hierdie oggend en die Here jou hart moet deursoek, sal jy hierdie praktiese riglyne in jou lewe vind. Sal die Here vind dat jy hierdie praktiese riglyne uitlewe daagliks. Kan jy vanoggend sê dat jou lewe 'n heilige en God welgevallige offer is wat die Here behaag? Indien nie, is dit belangrik om die Here te vra dat hy jou sal help om dit waarin jy tekortskiet te kan beoefen in jou lewe, sodat jou lewe die Here Jesus sal behaag. Gee opnuut oor aan die Here Jesus en vra hom om jou gedagtes te vernuwe en te verander, sodat jy hom kan behaag. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons ook na u woord kon gekyk het in hierdie oggend. En Here, ons weet dat u woord roep ons op tot 'n lewe wat heilig is, 'n lewe wat u behaag. En Here, kan ons maar net in hierdie oggend bely dat ons u so nodig het. Dat ons so afhanklik is van u, Here, want uit onsself uit sal ons nooit daartoe in staat wees om te kan doen wat u van ons verwag nie. En daardeur vra ek dat u ons genade sal gee, dat u ons sal help, Here, om hierdie praktiese riglyne deel te kan maak van ons lewens, in ons eie persoonlike lewe, maar ook hier in die gemeente. En dat ons dit sal uitlewe en u ook daardeur sal verheerlik. In Jesus naam bid ek dit. Amen.